Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 16 декабрь шаршем күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Ош шамы эркин гезитине ок салынган конверт ташталды. Анда журналисттерди коркуткан кат да бар.
Автоматтын огу дешти ошо жергелен опервалдарчы. Текстин ичинде жазылып турган сөздөр эле жүрөктүн ишин алып атпайбы? Биз бар жогуз эле шок болуп калдык.
Борбор Азияда динге ишенген адамдардын үстүнөн бир нече сот иштери жүрүүдө. Москвада 53 жашында белгилүү орус экономисти Игорь Гайдар каза тапты. Кычыраган кыш күрөөдө Кыргызстандын Жалал Абад, Ош, Кара Суу сыяктуу бир катар шаарлары газсыз калды. Кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү, ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар, Оолу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Рахмат Кубат, кушубак кетиңиздер менен. Укук коргоочу Бактыгүл Иманкожоевага 2 жыл берилди. 15 декабрдагы отурумунда жогорку сот Барс Кондогу диагностика борборунун мурдагы башчысы укук коргоочу Бактыгүл Иманкожоевага райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу Карекбек өкмөт уюмунун жетекчиси Эркингүл Иманкожоева азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бактыгүл Иманкожоева учурда саламаттыгы начарлап ооруканада жатат. Жети Өгүз райондук соту Иманкожоевага кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген негиз менен жаза чектеген. Укук коргоочу муну Карекбек өкмөт уюмунун аракеттерин басуу максатын көздөгөн жергиликтүү бийликтин жалаасы, куугунтугу деп эсептеди. Буга чейин Карекбек өкмөт уюму канадалык Кумтергол компаниядан Барс конгрессинен жабыркагандардын укугун коргоп, ар кандай иш чараларды уюштуруп жүргөндүгү менен белгилүү. Журналист Александр Евграфко кол салуу анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу бул туурасында азаттыкка Балтинфо маалымат агенттигинин шеф редактору Владислав Краев билдирди. Александр Евграфов Борбор Азия мамлекеттериндеги абал туурасында кабар макалаларды жазып жүргөн. Ал Кыргызстандын экс президенти Аскар Акаевдин интервьюсунда да жарыялаган болчу. Менимче Евграфов кайрылган темалар Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн арасында кимдир бирөөнүн кыжырын келтире баштаган. Ошондуктан анын профессионалдык ишмердүүлүгү жол тобоолу үчүн кол салуу болду, дейт Краев. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахметовдун азаттыкка билдиришинче Александр Евграфов өзүнө карата болгон кол салуу боюнча шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн бирине да арыз менен кайрылган эмес. Учурда анын кайда экендиги белгисиз жана ички иштер министрлиги аны менен байланыша албай жатат. Газ боюнча Өзбекстанга карыз төлөнүп бүттү. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын басма сөз кызматынан азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда кыргыз тарап Өзбекстанга карыздын калган бөлүгү 3 миллион долларды толук төлөп бүттү. Буга чейин Кыргызстан Өзбекстанга 19 миллион долларды жалпы карызы 19 миллион долларды түзгөн. Маалыматка караганда 20 декабрда келерки жыл үчүн газ боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн делегация Өзбекстанга барат. Ал эми кече Кара Суу районунда жана Ош шаарынын Амир Темир районунда 15 декабрда кечки саат 20:00 жаратылыш газын берүү токтотулду. Бул тууралуу билдирген Ош газдын жетекчиси Маматкалык Акматовдун азаттыкка билдиришинче Өзбекстан аймагында газ куруу техникалык кырсыкка учурагандыгына байланыштуу жогорудагы райондордо газ берүү убактылуу токтотулган. Ал эми Жалал Абад шаарында газдын өчүрүлүшүн газ башкармасынын орун басары Акрам Нарбаев карызга байланыштуу Өзбекстан чектөө киргизгендиги менен байланыштырды. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин буйругу менен токтосунуп Кубанычбек президенттин коргоо, коопсуздук жана укуктук тартип маселелери боюнча мамлекеттик кеңешинин кызматынан жетекчиси болуп тайындалды. Ал эми Болот Жанузаковдун саламаттыгы дурус. Бул тууралуу анын бир тууган иниси Канат Жанузаков бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жанузаковдун башын томографиядан өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Канат Жанузаковдун айтымында анын агасы номер 4 травматологиялык оорукананын дарыгерлерине ыраазычылыгын билдирүүдө. Кут партиясынын лидери 61 жаштагы саясатчы Болот Жанузаковду 9 декабрда кечинде үйүнүн кире беришинде белгисиз бирөөлөр сабап кетишкен. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кубат мырза, кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен азаттыктын азаттык чекит кежи сайтынан кененирээк тааныша аласыздар. Сиздер кеч казактыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев, эми дүйнөдөгү соңку жылдардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Даниянын Борбор шаары Копенгагенде жүздөгөн адамдар нааразычылык акциясына чыгышты. Алар улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча жыйыны олуттуу бир жыйынтыкка келе албагандыгына нааразычылык билдиришүүдө. Бийликтердин маалыматы боюнча полиция жыйын өтүп жаткан имаратка бараткан демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Жүздөй адам камакка алынды. Жыйындын катышуучулары жума күнгө чейин абаны булгоону азайтуу боюнча бир жыйынтыкка келиши керек. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бирин бири күнөөлөп ишти созо турган учур өткөндүгүн айтты. Ал арада дүйнө лидерлери Копенгагенге чогулууда, алар абага өнөр жай ишканалары чыгарган газдан улам абанын ысып жатышына каршы орток бир пикирге келиши керек. 120 лидерлердин катарында Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама да бар. Орусиянын белгилүү экономисти, 90-чы жылдардагы реформатор Игорь Гайдар бүгүн эртең менен Москванын жанындагы айылдарынын биринде өз үйүндө каза болду. Ал 53 жашта эле. Өлүмүнүн алгачкы аныкталган себеби кан тамыр оорусу. Игорь Гайдар мурдагы президент Борис Ельциндин тушунда советтик экономиканы рынок экономикасына өткөрүү маалында жылдызы жанган болчу. Ал экономика жана каржы министри болуп иштеп туруп, бир учурда өкмөттү да башкарган. Акыркы жылдарда өткөрүү мезгилден экономикасы институтун башкарып жаткан болчу. Бул күз Орусия менен НАТОнун мамилесиндеги жаңы этап болуп калды деп билдирди НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуусунда. Лавров болсо Москва менен Түндүк Атлантикалык союздун ортосунда көз караштарда айырмачылыктар бар, бирок аларды драмалаштырбай жаңы маселелерди чечүүгө кызматташууга даярбыз деп билдирди. Расмуссендин сапары 2008 жылдын августунда болгон Орус Грузин чатагынан кийинки суу үтүшкөн Орусия НАТОнун алакаларын жандантууга багытталып отурат. Бүгүн ал президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдө Ооганстандагы абалды турукташтыруу, ракетага каршы коргонуу жана Орусиянын Европадагы коопсуздук боюнча жаңы сунуштарын талкуулайт. Италия премьер-министри Сильвио Берлускониге кирүүгө аракет кылган адам кармалды. Италия полициясынын маалыматына караганда, ооруканада жаткан премьер-министрдин палатасына кирүүгө аракет кылган 26 жаштагы жигит кармалды. 2 күн мурда ага жасалган кол салуудан өкмөт башчысынын мурду сынып, 2 тиши ыргыган болчу. Иран Саджил 2 деп аталган орто аралыктагы өркүндөтүлгөн ракетаны ийгиликтүү сынаганын айтууда. Мамлекеттик Иран телеканалы анын кандай жүргөнү тууралуу кенен айткан жок. Саджил 2 1200 чакырымга жете алат. Демек бул Израиль менен Перс булуңундагы АКШнын аскер базасына жетет дегенди билдирет. Ооганстанда акыркы убакта жасалган кол салуулардан бул мамлекетте кызмат өтөп жаткан 3 аскер жана дагы бир нече ооган аскерлери каза тапты. Гераттын аймагында округтун полициясы жана анын 3 жан сакчысы кол салуунун курмандыгы болушту. Ал эми кечээ Оогонстандын түштүгүндөгү жардыруудан Британиянын 2 жоокери жана дагы жергиликтүү 2 аскер каза болушту. Андан тышкары жол жээгине коюлган бомбадан улам Эстониянын 1 аскери көз жумду. Бул эл аралык соңку жаңылыктар болду. Ушул жана башка материалдар менен сиздер Азаттык чекит кези сайтынан кененирээк тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы менен Рейна Милис кызы тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 17 декабрда республикабыздын көпчүлүк аймактарында кар жаап, Ош жана Ала Абад Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Ош жана Ала Абад дубандарында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 0-5 даражага чейин жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 10-15 даражага чейин суук болот. Көл кылаасында түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кар жайт. Батыштан секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүз 0-2 даража жылуу болот. Рейна Мелсуз, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кенен токтолобуз. Кечээ Ош Шам эркин гезитине белгисиз бирөөлөр тапанчанын оголгон кат таштап кетишти. Эскертүү жасалган ал баракта "Унутпагыла, силер бутада турасыңар" деген жазуу бар. Гезиттин жамааттын журналисттерди коркутуу, сөз эркиндигин ооздуктоого жасалган аракет катары баалоодо кененирээк кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кеп кылат.
Шаардык Ош Шамбы гезитинин баш редактору Тургунбай Алдакулов Азаттыкка маалымдашынча, кечээ саат 11 ченде белгисиз адамдар редакцияга жаңы жылдык куттуктоо катын таштап кетишкен. Ичинен жабылган конверт чыккан, аны ачканда атыл эле кок жана кош тилинде баракчалар табылган.
Конвертти биз ачып көрсөк, ичинде бир даана ок, анан кечки иш берүүбүзгө байланышкан эскертүү сөздөр жазылган. Компьютерде жазылган, бирок ал жерде өтө профессионалдык деңгээлде жазылган сөздөр, адамдын психологиясына түздөн түз катуу таасир этип турган сөздөр тандалып жазылган. Бул бизге жиберилген SMS билдирүүлөрүнүн улаңыз катарында таасир этип жатат.
Баш редактор Тургунбай Алдакулов муну жөн гана коркутуу эмес, журналисттердин өмүрүнө кол салуу аракети катары баалоодо. Анын баамында акыркы мезгилде Ош Шамында чондорду көбүрөөк сындаган макалалар жарык көрүүдө. Бул ошол материалдардын авторлоруна эскертүү иретинде жасалышы толук ыктымал. Бөлөрдүн айтымында каттын биринде муну жыттагылачы, ошондо билесиңер, бул мээңерди тазалаганга өтө таасир этүүчү дары. Силер ар дайым бутада турганыңарды унутпагыла, ошондуктан ойлонгула, бизге ушунчалык эркелегениңер жетишет, деп жазылган. Ал эми экинчи баракчанын мазмуну мындайча: силердин сөзүңөр түпкү арзыбайт, мүмкүн ага татыйттыр, балким силердин жаштыгыңардын куну менен өлчөнөттүр. Бул силерге биздин жаңы жылдык анонс. Октун дагы экөөсү АК дүкөнүндө сакталып турат. Азырынча муну гумандуу жүрүш катары эсептегиле, бирок жакшылыкты билбегендер качандыр бир жазаланууга тийиш деген эскертүүлөр камтылган. Кептулаган Ош Шам гезитинин кабарчылар түйүнүн жетекчиси Кубаныч Жолдошев:
автомат новуда иштеши, муну жиргелин опервалдарчы. Текстин ичинде жазылып турган сөздөр эле жүрөктүн ишин алып атпайбы? Биз бар жогуз эле шок болуп калдык.
Кубаныч Жолдошевтин болжолунда өзүнүн сабалышы, андан кийин баш редактор экөөнү чөнтөк телефонуна SMS жөнөтүп коркутуу, эми минтип атыл эле коктун редакцияга ташталышы сынга терпкен аткан милдер тарабынан жасалышы мүмкүн. Бул аралыкта Оштогу журналисттер коомчулугу, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн коопсуздугу камсыз этилбей аткандыгына тынчтануусун билдиришүүдө. Алар ошондой эле мамлекеттик гезиттин кызматкерлеринин укугун коргоого кызыкпаган шаар бийлигин кескин түрдө сындашууда. Медиа серепчи Абдрайым Мамутовдун пикиринде: баарына мурда мамлекеттик органдар айыптуу.
Жаман стереотип бул. Ошо мурдагы изи сууп бараткан кылмыштардын дагы бир табыш керек. Экинчиден, жаңыдан болуп аткан окуяларга өз убагында реакция кылып, чогуу чараларын көрүшкө аракет кылыш керек.
Абдрайым Мамутовдун оюнча, мындай жоруктарды укук коргоо органдары убагында ооздуктабаса, анын акыры орду толгосу жоготууларга дуушарлантары анык. Бирок Ош шаардык ички иштер башкармалыгы коңгуроо кагуу эртелик кылаарын айтууда. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Замир Сыдыков Ош Шам гезитине байланышкан окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталгандыгын маалымдады.
Ош Шамына тиешелүү бакыр окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 113 статьясы негизинде бул өлтүрөм деп коркутуу болуп саналат. Кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул окуя боюнча бир нече версиялар бар. Алардын ичинде аталган гезиттин журналисттеринин кесиптик чеберчилигине байланыштуу болушу мүмкүн деген дагы версия иштелип жатат.
Замир Сыдыков эгерде Ош Шамы басылмасынын баш редактору Тургунбай Алдакуловдун жана кабарчылар түйүнүн башчысы Кубаныч Жолдошев өмүрүнө чындап коркунуч туулса, алар өздөрү өтүнүч менен кайрылышса, экөөнүн тең коопсуздугун камсыз кылуу максатында шаардык милиция жан сакчы бөлүп берүүгө даяр экендигин кошумчалады. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. 1986 жылы дал ушул күнү Алматыда жергиликтүү жаштардын массалык нааразылык толкуну башталган. Желтоксон козголоңу деп аталган бул окуя Совет империясынын кыйраасына жана улуттук көз карандыстыкка жол ачкан окуялардын бири катары бааланып келатат. Бул окуяга карата өз ою менен Азаттыктын таңкы түзүүдөгү маегинде Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси профессор Тилектеш Шемкулов ой бөлүштү. Азыр назарыңыздарга кабарчыбыз Эленора Бейшембек кызы уюштурган ошол маекти кайталап уктурабыз.
Эгерде кыска айта турган болсок, ар бир улуттук кыймылдын, улуттук козголоңдун алдын ала себептери болот. Эгер ушул өңүттөн алып карай турган болсок, 1986 жылкы декабрь айындагы Алматыда болгон чоң жүрүш улуттук интеллигенциянын, өзгөчө жаштардын, уландар менен кыздардын жүрүшү ушу Москванын үстөмдүк кылган саясатына жедеп чыдабай жарылып кеткенден келип чыккан өзүнчө мындай чоң көрүнүш болуп эсептелет. Бул тарыхый жактан дагы, философиялык жактан алып караганда толук бойдон илим изилдөөчүлөр, саясаттанучулар, социологтор муну бүт бойдон актап чыгышты. Эртеби кечпи ушундай окуя боло турган деп бир нече эмгектеринде жазылып, бул өзүнчө талашты диллем экендигин жана турмушта орун ала тургандыгын көрсөттү.
Тилектеш агай, кечирес, 99 окуясы бирок эмнеге чейин толук иликтенип өзүнүн адилет баасын ала элек деп айтып жүрөт да, сиз буга кошулабыз.
Жок, мындай болгон. Адилет баатын алды, казактын окумуштуулары дагы эметип атат. Бирок мындай чоң күрдөлдүү окуялар дайым эле талаш тартышты жарата берет да. Аны точка коюп туруп, чекит коюп туруп, мынакей бүттү, мындан ары бул жөнүндө сөз козгобойбуз деп айтуу такыр болбойт. Кайсы өлкөдө болсун, кандай шартта болбосун, кандай экономикалык, социалдык түзүлүштөрдө болбосун, ал жашай бере турган көрүнүш. Мунун бирден бир себеби, бирден бир кыймылдаткыч күчү. Москвадагы Москванын жетекчилиги башкача айтканда партиянын борооду комитетинин саясий бюросунун чечими менен негизги жетекчи кызматкерлер. Казакстан компартиясынын биринчи секретары баш болуп Динмухаммед Кунаевди тактыдан түшүрүп туруп анын ордуна Колбин деген кишини алып келген. Ошондон анан чыдабай кеткен. Эмне бул? Биздин өзүбүздөн табылбайбы? Ысырдын жарым аймагын ээлеп турган, эли жери кеңири болгон ушу Казак Республикасына улуттун ичинен ушу жарай турган Борбордук партиялык комитеттин биринчи жетекчиси чыкпайбы? Башка дагы мындайча айтканда чечүүчү мамлекеттик орундарга, саясий орундарга Москваны мындайча айтканда десанттар келип отуруп алган. Мындай эле көрүнүш бизде да болгон, өзүңөр билесиңер, Кыргызстанда. Ошого чыдабай кеткен казактын мындайча айтканда акыл эстүү алдыңкы интеллигенциясынын өкүлдөрү чыгып атпайбы? Аларды болсо мындайча айтканда фашисттик методдор менен уруп сабап, урт окмак алып, кыштын кыраан шилдесинде муздак суу менен аттырып, баарын тоңдуруп, бир нече кишилерин жан таслим кылып, калгандарын түрмөгө тыгып, коркуп үркүтүп, Москва мындай саясаттан ойлогондой. Эгерде ушундай көрүнүштөр башка улуттук саясий республикада чыгып кетсе, биздин шоорубуз катат деп, буларга мындайча айтканда баягы мисал болуш үчүн, буларды коркутуш үчүн, кийинки башка республикаларда ушундай көрүнүштөр чыкпасын үчүн атайлап туруп ушундай кадамга барып казактын жаштарын урут окмок алган.
Кыскача айтып кетесизби, ошол 86 жылдары Кыргызстанда улуттук көз карандыстык жаатта көз караш маанай кандай эле?
Ал учурда дагы мындай деңгээлге жеткен эмес, бирок анча мынча үрүл бүрүл кыймылдардын ошо мындайча айтканда алгачкы гүлдөрү ачыла баштаган. Анан эми ушунун бир гана себеби, мынакей биздин жүздөгөн алдыңкы саптагы жаштарыбыз, улан кыздар автобусга түшүп алып туруп, казак боорлорго жардам беребиз деп бардыгы чыккан да жар чапыра.
Деди Кыргызстандын Казакстандагы мурдагы элчиси профессор Тилектеш Ишенкулов кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызына берген интервьюсунда. Азыр болсо чакан жарыя.
Билим берүү тармагынын күнгөйү жана тескери. Орто мектептерде ата-энелерден акча чогултуу көрүнүшү канчалык мыйзамдуу? Китептердин жетишсиздиги келечек муунга тийгизген кесепети. Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда билим берүү жана илим министрлигинин статс катчысы Акунжан Абдырашев менен Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов
мектепке берилген жардамга биз каршылыгыбыз жок, бирок ал мыйзам чегинде болуш керек, ыктыярдуу болуш керек, максаттуу болуш керек, ошону өнүктү ачык болуш керек.
Жергиликтүү бийлик жана өкмөт баары эле ушулдун тегерегинде бир иш кылып аткан сыйт, бирок натыйжасы жок. Менин оюмча натыйжасы жакынкы арада дагы болбойт
деп ой бөлүштү. Берүүнү 16 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер азаттыкты угуп атасыздар. Эми дүйнөдөгү окуяларга кененирээк токтолобуз. Илоралык кризистик топ 15 декабрда Брюсселде жасаган билдирүүсүндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн түрмөлөрүндө отурган исламчылар болочокто региондогу коопсуздукка коркунуч келтирет деп эскертти. Ал жагдайга байланыштуу уюмдун Борбор Азия долбоорунун башчысы Пол Квин Жаш тынчтануусун билдирди. Кептин учугун Амирбек Азам уулу улайт.
Илоралык кризистик топтун шейшемби күнкү билдирүүсүндө Борбор Азия бийликтеринин саясий исламга жасаган катаал мамилеси алардын согушчул канатын күчкө таянып каршылык көрсөтүүгө түртүшү ыктымал деген кооптонуп айтылат. Баш кеңсеси Брюсселде жайгашкан уюм баамдагандай эле өтүп бараткан жылы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанда жарандарды ислам дининин саясий агымдарына тиешеси бар деп соттоо кезмекез болууда. май айында Кыргызстандын 30 чакты тургуну бир жыл мурдан ноокатта ороза айт учурунда болгон тополоңго катышы бар деп 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылды. Алардын көпчүлүгүнө Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөлөрү деген да айып тагылды. Ушул күндөрү Тажикстандын Коргонтөбө шаарында жамааты таплик диний уюмунун 36 мүчөсү соттолууда. Алар конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырды деп айыпталууда. Апрелде болсо дүйшөмбүдөгү мечиттердин биринде 100 ашуун динзар жамааты табликтин тарапкери деп кармалган. Жакында эле Өзбекстандын Кашкадарья облусунда Мехриниса Хамдомова башындагы 30 ашуун аял мечитте экстремисттик идеяларды жайылтты деп соттолду. Алардын негизсиз соттолгонуна дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн буруу үчүн 16 декабрда Швециянын байтакты Стокгольмдун борбордук аянтында пикет өттү. Жыйынды уюштуруучулардын бири Азиз Манонов бул акциянын максаты жөнүндө Азаттыктын кыргыз бөлүмүнө телефон аркылуу берген байегинде мындай деди. Биздин негизги максатыбыз Швеция өкмөтүн жана эл аралык коомчулукту Өзбекстандын түрмөлөрүндөгү мусулмандарга, өзгөчө аялдарга жасалган катаал мамилеге көңүл кош болбоого чакыруу. Жалпыга маалым, жакында эле Кашкадарья дубаанында 30 ашуун аял диний экстремизмге үндөдү деген жалган жалаа менен абакка салынды. Бүгүн ошол окуяга карата өз тынчсыздануубузду билдирели дедик. Швеция Европа биримдигинин учурдагы төрагасы Азиз Маноновтун айтышынча, болжолдуу эсептөөлөр боюнча азыр Өзбекстандын түрмөлөрүндө исламчы деген айып менен 5000 жаран отурат. Эл аралык кристик топтун регион боюнча директору Пол Квинджач Хизбут Тахрир сыяктуу борбор Азияда ислам халифатын түзүүгө бел байлаган кыймылдардын мүчөлөрүн абакка салуу опурталдуу деп эсептейт. Анткени исламчылар жем сөөлүк кеңири жайылган абак жайларда өз идеяларын жайылтып, бийликке нааразы адамдар менен өз катарын толуктайт. Анын алдын алуу үчүн улуттук өкмөттөр зобун зордукту каалабаган мусулман уюмдары менен диалогко барып, коррупцияга каршы чечкиндүү чара көрүүгө тийиш, дейт Пол Гивен жач.
Сиздер Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын белгилүү экономисти 90-жылдардагы реформатор Игорь Гайдар бүгүн эртең менен Москванын жанындагы өз үйүндө каза болду. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Орусиялык айтылуу экономист жана саясатчы Игорь Гайдардын чоң атасы белгилүү жазуучу Аркадий Гайдар болгон, тай атасы таланттуу жазуучу Павел Бажов болушкан. Ошого карабай ал Москвадагы мамлекеттик университетинин экономикалык факультетине кирип, аны 1978 жылы ийгиликтүү бүтүргөн. Перестройка жылдары Правда гезити менен Коммунист журналына серепчи болгон. 37 жашында экономикалык илимдердин доктору болгон. 1991 жылдын этегинде президент Борис Ельцин чыгаан жаш экономисти өкмөттүн экономика жана кор министрин башкаруу үчүн чакырып алган. Ошондо ал өзүнө жакшы санаалаштарын кошо ала келген. Натыйжада Гайдардын командасы деген түшүнүк тарыха кирген. Алардын колу менен өлкөдө көп жаңылануу иштери, маселен алардын бири менчиктештирүү жүргөн. Арадан бир жыл өткөндө Ельцин аны өкмөт жетекчилигине сунуштайт, бирок жогорку совет анын талапкердигин колдобой салат. Үстүдө жылдын март айында Азаттык үналгысына берген маегинде Игорь Гайдар менчиктештирүү иши боюнча бышып жетилген мыйзам болбогондуктан кыйналуу болгондугун эскерген эле.
Мы вместе с Чубайсом были против этого варианта приватизации. Мы хотели проводить приватизацию по сценарию, условно говоря, там эстонскому или венгерскому.
Чубайс экөөбүз менчиктештирүүнүн ошондогудай түрүнө каршы чыкканбыз. Биз шарттуу түрдө айтканда эстондук же венгердик жол менен менчиктештирүүнү сунуштаганбыз. Тунук түрүндө уюштурулуп акчаны ким көп чыгарса ошого менчикти берүү жолун сунуштаганбыз, дейт Игорь Гайдар. Аны менен кошо иштешкен кезегинде Орусиянын тышкы иштер министри болгон Андрей Козыревтин баамында.
Гайдар это один из тех, кстати, кстати, немногих людей, кто не предал идею, не предал свои убеждения у нас.
Кайдар өз мүдөөсүн сатпаган, баштап чыккан жолунан тайбаган саналуу кишилердин бири эле ошол бойдон эсте калды дейт. Кийинки жылдары жазган китептери мамлекет менен эволюция, империянын кыйрашы, ошондой эле бийлик менен жекеменчик болгон. Мусамурат Алиев, Москва.
Эми Кыргызстан темаларына токтолобуз. Жалал Абад шаарына кечээтен баштап газ берүү токтотулду. Ал облус элинин газга болгон 60 миллион сом карызына байланыштуу экени айтылууда. Жалал Абад менен катар Ош, Кара Суу сыяктуу ири шаарларда газсыз отурат. Ошол эле маалда Кыргыз газ ишканасы Өзбекстанга газ үчүн 19 миллион доллар карызды толук төлөп бүткөнүн айтууда. Газдын өчүшүнө байланыштуу Жалал Абадта түзүлгөн жагдай менен кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов тааныштырат.
Түнү өчүрүлгөн электр тогуна суу үзгүлтүгү да кошумча. Жалал Абад шаар тургуну Самат Исакунов газ көзөмөлчүлөрү 500 сом карыз болсо да карапайым калктан өндүрөрүн, көзөмөлчүлөр байманалуу жана чоң кызматтагы адамдардын үйлөрүнө кирүүгө даабай тургандыктарын айтат. Кезегинде таянган бийлик штабта элге анча көңүл бурбай калды деп эсептейт ал.
Бияктан авария, бияктан авария. Карапайым калк карыз болбойт, чиновниктер деле болот. Кабат-кабат үйлөрүн куруп алып туруп эле газ-газ отопление кылып алышып эле ошо чиновниктерге тил өтпөйт. Төлөп атат деген жалган. Арасында бар, баягы колунда бар, кужогу жок. Бияктан бирдеме болсо эле эл вперед дейт. Бир тополоң сополоң болсо эл деп эле эме кылат. Элди карай турган адам деле жок азыр. Газды дагы, светти дагы, сууну дагы бүт барын эле караштырып коюп эме кылса жакшы болот эле да.
Самат Исакуновдун береги оюн шаардагы газ чарба башкармасынын орун басары Акрам Нарбаев четке какты. Өзбекстан ишканага газга чектөө киргизери тууралуу кечээ Ташкент убактысы боюнча 17 саатта билдирген. Чектөө киргизүүгө Кыргыз газ ишканасынын Өзбек газына болгон 1,400,000 доллар карызы себепкер. Аталган ишкана тарабынан ал карызды төлөө аракеттери жасалууда. Ошондон газ бүгүн эртең кайра улануусу мүмкүн деп жооп берди ал. Жалал Абад облусу Өзбекстанга 60 миллион сом берилсе болсо, анын 55,5 миллион сому Манюшур шаарына таандык. Облус борборунун тургундары 600 миллион сомго карыз. Акрам Нарбаев көз каран эмес талдоочулардын Өзбекстандын маданият кыштагынан Кыргызстанга газ өткөн жерде кырсык болушу мүмкүн деген пикирин ырастаган жок.
Бул элдин сөзү экен, биз буржуй городок же шаар, рабочий, директор деген бизде андай сөз биз үчүн эле бир абонент да, бизге бардыгы эле бир. Ким карыз болсо барып атабыз, төлөшүп атат. Эгерде төлөбөй койсо анда карыз өсүп кетмек да.
Газдын өчкөнү балалуу үй бүлөлөргө оор тийди. Көп кабаттуу үйлөр мес жагып казан асууга ылайыксыз. Облус тургуну Нургүл Жолоева эртең менен баласына тамак жасап бере албай калган. Ал үчүн газ карызынын бат өсүп жаткандыгы, кыргыз өкмөтүнүн өзбекстандыктар менен тең талаша газ акысын эсептеше албаганы түшүнүксүз. Жабдуулардын эскиргендигинен электр тармагына да оор жүргөн Нургүл кечинде жарык өчпөсө экен деп тиледи.
Биздин районубузда күнүгө 5-6 жол өчөт. Мурда күнү такыр свети жок отурдук. Кечкүн 6-да иштеген келсем свет жок. 10-до беришти, 1 сааттан дагы 11-де өчүрүштү. Бул свет өчкөндө деле газ бар болчу, жок дегенде барып курсактары тойгузат эле. Азыр иште жүрөм, бирок ойлонуп атам да, кечкурун барсам свет болобу? Мен аларга ысык тамак бере аламбы же бере албаймынбы?
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Эми Азаттык кези сайтына келген окурмандардын ой пикирлери менен таанышып алыңыздар. Алар менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырмакчы. Зейнеп.
Рахмат. Бүгүн сайтыбызга баш баккан окурмандарыбыз өлкөдөгү соңку саясий кырдаал тууралуу макалаларды талкуулашууда. Алмаз аттуу окурманыбыз биздин экономисттер кимдин кызыкчылыгы үчүн асмандагы бааларды эсептеп чыгып беришти бизге белгисиз деген пикирин жазса, дагы бир окурманыбыз эл башында турган адамдар өздөрүн эле ойлой бербесен элди да ойлосоңорчу, кыйналган кыргыз дагы деле кыйнала береби, электр энергиясына тарифти жогорулатуу бул элге каршы саясат деген пикирин таштаган. Азаттыктын интернет баракчасында эң көп талкууланган темалардын бири өзгөчө кырдаалдар министр Лигинин мурдагы жетекчиси Камчыбек Ташиев менен өкмөт башчы Данияр Үсөновдун тиреши тууралуу макалалар болууда. Алар тууралуу сиздер биздин интернеттеги баракчабыздан кеңири тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Менде азырынча ушул, микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп. Ушуну менен Азаттыкты кечки 6:30 берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Күндүн башкы окуялары: Ош шаамы эркин гезитине окуп салынган конверт ташталды, анда журналисттерди коркуткан кат бар. Москвада 53 жасында белгилүү орус экономисти Игорь Гайдар каза тапты. Кычыраган кыш күрөөдө Жалал-Абад, Ош, Карасуу сыяктуу бир катар шаарлар газсыз калды. Жарым сааттан кийин Обого жаштардын Азаттык плюс программасы Обого чыгат. Сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев болдум. Саламатта туруңуздар.
Кечки саат 8:30.
Азаттык плюс өз уктурларын баштайт. Саламатсыңарбы?
Кутмандуу кечиңер менен достор. Бүгүнкү берүүнүн алып баруучулары Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Силерге кызыктуу баяндар жана маектерди сунуштайбыз.
Оголо, берүүбүздө эмнелер тууралуу сөз болот? Кыскача маалымат.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча президент сунуштаган мыйзам долбоору Конституциялык сотко жөнөтүлдү.
Парламент Конституциялык сотко жөнөтүлдү заключение. Биз көрөлүк.
Жаштар арасында ыктыярчылар көбөйүүдө.
Чын эле жаштардын арасында көп эле волонтер болгусу келет, бирок билбейт экен да. Волонтерлук ушундай иштерди кандай кылабыз деп.
Ошондой эле Азаттык плюс теле берүүсүнүн көрөрмандар пикирлери жаңырат. Буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Жергиликтүү жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Эдил. Балтинфо маалымат агенттигинин Кыргызстандагы кабарчысы Александр Евграфов токмоктолду. Мунун себебин Балтинфо маалымат агенттигинин шеф редактору Владислав Краев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Александр Евграфов Борбор-Азия мамлекеттериндеги абал туурасындагы макалаларды жазып жүргөн. Ал Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаевдин интервьюсунда жарыялаган болчу. Менинче Евграфов кайрылган темалар Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнүн арасында кимдир бирөөнүн кыжырын келтире баштаган. Ошондуктан анын профессионалдык ишмердүүлүгүнө жолтоо болуу үчүн кол салуу болду.
Во властных кругах Киргизии.
Дед Владислав Краев. Орусиялык массалык маалымат каражаттары бүгүн Балтинфонун Кыргызстандагы кабарчысы Александр Евграфовду 15 декабрда милиция формасын кийген адамдар кармап уруп, Кыргызстан жөнүндө жаман нерсе жазсаң сени таап алабыз деп коркуткандыгын жазып чыгышкан. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахметов Азатка билдиришинче, Александр Евграфов өзүнө карата болгон кол салуу боюнча шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн бирине дагы арыз менен кайрылган эмес. Учурда анын кайда экендиги белгисиз жана ички иштер министрлиги аны менен байланыша албай жатат. Кыргызстан Өзбекстанга газ үчүн карызын төлөп бүттү. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын басма сөз кызматынан Азатка билдиришти. Маалыматка караганда карыздын акыркы бөлүгү 3 миллион доллар болчу. 20 декабрда келерки жыл үчүн газ боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнү делегация Өзбекстанга барат. 2010 жыл үчүн Өзбекстандан канча көлөмдө жаратылыш газын алуу маселеси учурда Кыргыз газ тарабынан такталууда. Бул аралыкта Ички иштер министрлиги жаратылыш газын жана электр кубатын уурдагандарга каршы күрөш баштаганын маалымдады. Маданий жаңылыктардан орусиялык ырчы Юрий Шатунов Кыргызстанга келди. Кече Борборубуздагы Кожомкул атындагы спорт сарайында 80-чи жылдардагы Орусиянын белгилүү эстрада жылдызы Юрий Шатунов концерт берди. Концерт учурунда залда жаңжал чыгып кеткен. Айрым күөлөрдүн билдиришинче баш аламандык тартипке көз салган коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен көрөрмандардын ортосунда чыккан. Бүгүн өзүнүн маалымат жыйынында ырчы Юрий Шатунов бул окуя туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Ырчы эртең мекенине кайтат. Эми спорт жаңылыктарынан жаш мушкерлер Казакстандан байкелүү кайтышты. Хайрутдинов атындагы жаштар арасындагы бокс боюнча эл аралык турнир Алматы шаарында болуп өттү. Кыргызстандын бокс боюнча федерациясынын президенти Абдубакыт Калмурзаевдин Азатка билдиришинче финалдык таймаштар бүгүн жыйынтыкталды. Кыргызстандын курама командасынын 3 боксчусу Руслан Калилов, Данышман Самаган уулу Нурдин Маткасымов өздөрүнүн салмак категориясында 6 медалдарды жеңип алышты. Дагы 2 спортчу 3-чү орунга татыктуу болушту. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кепкезеги Кубат Оторбаевда.
Даниянын Борбор шаары Копенгагенде жүздөгөн адамдар нааразычылык акциясына чыгышты. Алар улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча жыйыны олуттуу бир жыйынтыкка келе албагандыгына нааразычылык билдиришүүдө. Бийликтердин маалыматы боюнча полиция жыйын өтүп жаткан имаратка бараткан демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Жүздөй адам камакка алынды. Жыйындын катышуучулары жума күнгө чейин абаны булгоону азайтуу боюнча бир жыйынтыкка келиши керек. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги-мун бирин бири күнөөлөп ишти созо турган учур өткөндүгүн айтты. Ал арада дүйнө лидерлери Копенгагенге чогулууда, алар абага өнөр жай ишканалары чыгарган газдан улам абанын ысып жатышына каршы ортак бир пикирге келиши керек. 120 лидерлердин катарында Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама да бар. Орусиянын белгилүү экономисти, 90-чы жылдардагы реформатор Игорь Гайдар бүгүн эртең менен Москванын жанындагы айылдарынын биринде өз үйүндө каза болду. Ал 53 жашта эле. Өлүмүнүн алгачкы аныкталган себеби кан тамыр оорусу. Игорь Гайдар мурдагы президент Борис Ельциндин тушунда советтик экономиканы рынок экономикасына өткөрүү маалында жылдызы жанган болчу. Ал экономика жана каржы министри болуп иштеп туруп, бир учурда өкмөттү да башкарган, акыркы жылдарда өткөн мезгил экономикасы институтун башкарып жаткан болчу. Бул күз Орусия менен НАТОнун мамилесиндеги жаңы этап болуп калды деп билдирди НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуусунда. Лавров болсо Москва менен Түндүк Атлантикалык союздун ортосунда көз караштарда айырмачылыктар бар, бирок аларды драмалаштырбай жаңы маселелерди чечүүгө кызматташууга даярбыз деп билдирди. Расмуссендин сапары 2008 жылдын августунда болгон Орус Грузин чатагынан кийинки суу үтүшкөн Орусия НАТОнун алакаларын жандантууга багытталып отурат. Бүгүн ал президент Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдө Ооганстандагы абалды турукташтыруу, ракетага каршы коргонуу жана Орусиянын Европадагы коопсуздук боюнча жаңы сунуштарын талкуулайт. Италия премьер-министри Сильвио Берлускониге кирүүгө аракет кылган адам кармалды. Италия полициясынын маалыматына караганда ооруканада жаткан премьер-министрдин палатасына кирүүгө аракет кылган 26 жаштагы жигит кармалды. Эки күн мурда ага жасалган кол салуудан өкмөт башчысынын мурду сынып, эки тиши ыргыган болчу. Иран Саджил 2 деп аталган орто аралыктагы өркүндөтүлгөн ракетаны ийгиликтүү сынаганын айтууда. Мамлекеттик Иран телеканалы анын кандай жүргөнү тууралуу кенен айткан жок. Саджил 2 1200 чакырымга жете алат. Демек бул Израиль менен Перс булуңундагы АКШнын аскер базасына жетет дегенди билдирет. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктан соңку эл аралык жаңылыктарды уктуңуздар. Алар менен мен Прага студиясынан Кубат Оторбаев тааныштырдым.
Эрде ушул жана башка кабарларды кененирээк билүүнү кааласаңар, анда биздин сайтка баш баккыла азаттык чекитке эжи деген биздин сайт. Мындан тышкары бул сайттан көптөгөн тармактар боюнча ар кандай видео, аудио материалдарды окуп, көрүп уга аласыңар.
Бирок биздин материал берилүүбүздү көрүп эле чектелбестен, бизге дагы сын пикир, ойлоруңуздарды биздин ошол сайттагы шернебизге калтырып кетиңиздер.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Берүүбүздү күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча президент сунуштаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан Конституциялык сотко жөнөтүлдү.
Өлкө башчы бул тууралуу мыйзам долбоорун парламентке жолдогон эле теманы кененирээк Элен Күлөнбекова улантат.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча президент сунуштаган мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңеш тарабынан Конституциялык сотко жөнөтүлдү. Бул тууралуу парламенттин Конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинин төрагасы депутат Зайнедин Курманов азатка билдирди.
Парламент Конституциялык заключение. Биз көрөбүз. Келгенден кийин заключение менен көргөндө ошону карайт.
А качан келет?
3 айдын ичинде.
Учурда баш мыйзамдын 98-чи беренесин алайык. Конституциялык сот 3 ай аралыгында бул мыйзам долбоору боюнча парламентке өз корутундусун берет. Андан соң мыйзам долбоору парламенттеги тиешелүү комитет фракцияларда талкуудан өткөндөн кийин парламент кароосуна куюлат. Парламентте этика жана регламент комитетинин төрага орун басары депутат Динара Молдошова мыйзам долбоорун кароодон өткөрүү жол жобосу тууралуу азаттык үчүн буларга токтолду.
Жогорку Кеңештин регламентине ылайык ошол конституцияга өзгөртүүлөр сөзсүз түрдө, эгерде мисалы биздин Жогорку Кеңештин 90 депутат болсо сөзсүз түрдө 61 депутат өзүнүн добушун бериш керек макулдогон. Анан ошол эле ичинде бул мыйзам долбоору 2 окууда каралыш керек. Биринчи жана экинчи окуунун ортосундагы убакыт 3 айдан кем эмес болуш керек.
Депутат айым Динара Молдошованын билдиришинче, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өлкө башчысы сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда президент өзүнүн укуктарын чектеп, өкмөткө кошумча укуктар жүктөп жатат. Ал ала президент премьер-министрге өкмөт структурасын учурга ылайыктап ийкемди кылып бекитүү кон киргизүү сунушун берүүдө. Ошондой эле өлкө башчысы өз мамлекеттик катчыны дайындоо, улуттук гвардияны бекитүү функцияларын жоюда. Мыйзам долбоорунда ошондой эле президенттик институттун кеңешменин курамы тууралуу да сунуштар камтылат. Анда ошондой эле мамлекеттик кызматтагы жетекчилер үчүн класстык чиндерди алып салып, алар үчүн башка идеологиялык стимулдарды киргизүү каралган. Президент тарабынан сунушталган долбоордогу улутту өзгөртүү президент өз милдетин аткара албай калган учурга байланыштуу болууда. Конституциянын азыркы нормасына ылайык, президент милдетин аткара албай калган чакта анын милдетин Жогорку кеңештин төрагасы, ал аткара албай калса премьер-министр аткарат. Жаңы долбоордо президенттин милдетин аткаруучунун тандоо укугу президенттик кеңешмеге берилген. Жогорку кеңеш так жол фракциясынан депутат Динара Молдошова президенттин акыркы демилгеси ириде укук системасын баланстоого багытталган деген пикирде.
Анан мен ойлоймун, жалпысынан бул конституцияга азыркы киргизилген өзгөртүүлөр азыркы учурда мисалы биздин конституциябызда башка мыйзамдарыбызда тилекке каршы бир конфликттерибиз бар, конфликт интересов деп коет, мыйзамдардын конфликттери кээде бир мыйзам бир экинчи мыйзамга ылайык болбой калат. Бул баардыгы эгерде биз конституцияга жакшынакай өзгөртүүлөрдү киргизсек, мен ойлоймун конституцияны кабыл алгандан кийин сөзсүз түрдө бүт мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, ошондо бир биздин мыйзам укук системабыз бир жакшынакай баланска келет деп ойлоймун.
Анткени саясаттануучу Марс Сариев, президент Бакиев башкаруудагы соңку реформаларын конституция чегинде ишке ашырбай, эми бул саясий кадамын оңдоого аракет жасап, баш мыйзамга өзгөртүү киргизип жатат деген ойдо. Талдоочунун пикиринде мыйзамдык жактан алганда мамлекеттик структурада алгач өзгөртүүлөрдү киргизип, андан соң ага ылайык баш мыйзамды өзгөртүү саясий ката.
Менин оюмча ушу эмне үчүн ушундай каталар кетти? Ушу саясий ситуация, ушундай саясий ситуация ушундай болуп калды да, ушундай нарушение кеткен. Бирок булар туура эмес да, мыйзам жакты, мыйзамды кармабаса, президент кармабаса, башка бийликтегилер да кармабайт да, билесиңер да. Ошон үчүн бул жагынан аябай эле кемчилик кетти. Эми азыр президент ушунун баарын жоюп түздөп кетиш керек да, антпесе бул мыйзам жагынан дагы өзү ажоо болгонунан дагы бул туура эмес да.
Серепчи Марс Сариев жаңы жыл алды саясий майданда сюрприздер болот. Президент радикалдуу реформа баштайт. Буга убакыт келип калды. Президент өзү айткан багытты чечкиндүү түрдө жылдырат деген божомолун берет. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Эми дүйнөлүк темадагы баяндан эл аралык кризистик топ 15 декабрда Брюсселде жасаган билдирүүсүндө Борбор Азия өлкөлөрүнүн түрмөлөрүндө отурган исламчылар болочокто региондогу коопсуздукка коркунуч келтирет деп эскертти. Хизбут Тахрир сыяктуу саясий кыймылдарды кысмакка алуу куралга таянып өз максатына жетүүнү көздөгөн топтордун күчтөнүшүнө жолтоо боло албайт деп санайт эл аралык уюмдун Борбор Азия долбоорунун башчысы Пол Квин Жаш. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Эл аралык кризистик топтун шейшемби күнкү билдирүүсүндө Борбор Азия бийликтеринин саясий исламга жасаган катаал мамилеси алардын согушчул канатын күчкө таянып каршылык көрсөтүүгө түртүшү ыктымал деген кооптонуп айтылат. Билдирүүдө айрыкча улуттук өкмөттөрдүн такыба диний аятчыларга куралдуу исламчыл топтордой караганы бийлик менен мусулман жамааты ортосундагы ажырымды курчутаарына да көңүл бурулат. Баш кеңсеси Брюсселде жайгашкан уюм баамдагандай эле өтүп бараткан жылы Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанда жарандарды ислам дининин саясий агымдарына тиешеси бар деп соттоо кезмекез болууда. Май айында Кыргызстандын 30 чакты тургуну бир жыл мурда ноокатта ороза айт учурунда болгон тополонго катышы бар деп 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылды. Алардын көпчүлүгүнө Хизбут Тахрир диний уюмунун мүчөлөрү деген да айып тагылды. Ушул күндөрү Тажикстандын Коргон Төбө шаарында жамааты таплик диний уюмунун 36 мүчөсү соттолууда. Алар конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырды деп айыпталууда. Апрелде болсо дүйшөмбүдөгү мечиттердин биринде 100 ашуун динзар жамааты табликтин тарапкери деп кармалган. Жакында эле Өзбекстандын Кашкадарья облусунда Мехриниса Хамдомова башындагы 30 ашуун аял мечитте экстремисттик идеяларды жайылтты деп соттолду. Алардын негизсиз соттолгонуна дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн буруу үчүн 16 декабрда Швециянын байтакты Стокгольмдун борбордук аянтында пикет өттү. Жыйынды уюштуруучулардын бири Азиз Манонов бул акциянын максаты жөнүндө Азаттыктын кыргыз бөлүмүнө телефон аркылуу берген баягинде мындай деди. Биздин негизги максатыбыз Швеция өкмөтүн жана эл аралык коомчулукту Өзбекстандын түрмөлөрүндөгү мусулмандарга, өзгөчө аялдарга жасалган катаал мамилеге көңүл кош болбоого чакыруу. Жалпыга маалым, жакында эле Кашкадарья дубанында 30 ашуун аял диний экстремизмге үндөдү деген жалган жалаа менен абакка салынды. Бүгүн ошол окуяга карата өз тынсыздануубузду билдирели дедик. Швеция Европа биримдигинин учурдагы төрагасы Азиз Маноновдун айтышынча, болжолдуу эсептөөлөр боюнча азыр Өзбекстандын түрмөлөрүндө исламчы деген айып менен 5000 жаран отурат. Эл аралык кризистик топтун регион боюнча директору Пол Квиндяч Хизбу Тахрир сыяктуу Борбор Азияда ислам халифатын түзүүгө бел байлаган кыймылдардын мүчөлөрүн абакка салуу опурталдуу деп эсептейт. Анткени исламчылар жем сөөлүк кеңири жайылган абак жайларда өз идеяларын жайылтып, бийликке нааразы адамдар менен өз катарын толуктайт. Анын алдын алуу үчүн улуттук өкмөттөр зобун зордукту каалабаган мусулман уюмдары менен диалогко барып, коррупцияга каршы чечкиндүү чара көрүүгө тийиш, дейт Пол Гивен жач.
Бул Амирбек Азамулунун баяны болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофон алдында кесиптешим Айгүл жана мен Эдил. Уктуруусту улантабыз.
Билим берүү тармагынын күнгөйү жана тескери. Орто мектептерде ата-энелерден акча чогултуу көрүнүшү канчалык мыйзамдуу? Китептердин жетишсиздиги келечек муунга тийгизген кесепети. Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда билим берүү жана илим министрлигинин статс катчысы Акунжан Абдырашев менен Жогору кеңештин депутаты Иса Өмүркулов
мектепке берилген жардамга биз каршылыгыбыз жок, бирок ал мыйзам чегинде болуш керек, ыктыярдуу болуш керек, максаттуу болуш керек, ошону өмүктө ачык болуш керек.
Жергиликтүү бийлик жана өкмөт баары эле ушулдун тегерегинде бир иш кылып аткансыйт, бирок натыйжасы жок. Менин оюмча натыйжасы жакынкы арада дагы болбойт
деп ой бөлүштү. Берүүнү 16 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Кыргызстанда ыктыярчылардын маалыматтык базасы түзүлөт. Бул маалыматтык база ар кандай уюмдар менен ыктыярчылардын ортосундагы байланышты бекемдөөгө багытталган.
Ооба Эдил, эрде мурда ыктыярчылар бири бирин табуу үчүн буунун жаштар программасына келип, колго анкета толтуруп, анан кийин аны адистерге берип, адистер аны бири бирин мынтип тааштырып берсе, азыр болсо жөн гана келип, оңой олтоң бири бирин таап алышат.
Эми бир электрондук версиясы болсо, анда компьютер аркылуу эле
ооба. Мына ушундай жаңылануу тууралуу биздин кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бизге айтып бермекчи, андемесе чогу тыңдайлы.
Биринчи курстун студенти Максат Качкынбек уулу ыктыярчы болуп 2005 жылдан бери иштеп келет. Ал учурда Ак Өргө жаштардын демилгеч тобун жетектейт. Өзү жетектеген топто 5 класстын окуучусунан тартып 2 курстун студенттерине чейин ыктыярчы катары иштешет. Алар мектепте эрекетчилик, жан конуштардагы тазалыкты сактоо, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүү жана башка багытта иш алып барышат.
Эки терси боюнча дегенде биз өзүбүз укуп жүргөндө мектепте болсо көнчөсүн болсо деген өзүбүз да жапа чеккенбиз. Ушул проекттин алкагында болсо биздин балдар болсо көнчөсү болсо деген ошо рекетерстодон жапа чеккен балдар болду да иштегендер. Рекетерстоону вообще жоготуп албаса дагы ошо Ак Өргөнүн жаштарына кайсы бир деңгээлде түрткү болду. Андан да жаштар азыр болсо деген менин оюмча ойлонуп калышты болуш керек. Ушунун алкагында ар кандай тренингдер өтүлүп жатты, тегерек столдор.
Кыргызстанда волонтер, кыргызча ыктыярчы деген түшүнүк жакынкы эле жылдары пайда болгон менен алардын жасаган иштери мурда эле бар болчу. Айрыкча мектеп окуучулары өз айылындагы кары картаңдарга жалгызбой ата энелердин үйүнө барып жумушун жасап жардам беришчү. Бирок кандай ыктыярчыларды жардамчы катары кабылдашчу? Азыр түшүнүк бир аз башка. Азыр ыктыярчы болуп иштеген адамда келечекте чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Биздин кийинки маектешибиз Кеңешбек Сайназаров да убагында кесиптик жолун ыктыярчы болуп иштеп баштаган. Дал ушул ыктыярчы болуп иштегени Кеңешбектин карьерасы үчүн чоң жол ачып берген.
93-94 жылы мен өзүмдүн карьерамды волонтер болуп баштагам да. Мен ыктыярчылыктын чыныгы маанисине өзгөчө маани берем. Волонтер болуп иштеп жүргөн мезгилимде башка менин досторумдан айырмаланып, мен факсты иштеткенди билчүмүн, компьютерди кантип иштегенди билчүмүн, андан сырткары кантип кат жазганды билчүмүн электрондук почта менчи. Ал мезгилде алындай нерселер аябай укмуш нерселер болчу да. Ошонго таянып туруп, кийин мен карьерамды баштаган мезгилде оңой старт алып кеттим да. Вот ошол нерселерди эң негизги маселе деп ойлойм.
Кыргызстанда соңку мезгилдерде ыктыярчы болуп иштеген же иштегиси келген жаштардын саны көбөйдү. Мурда ыктыярчылар менен уюмдар бири-бирин табыш үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун жаштар программасына келип колго анкета толтурушчу. Эми алар өз кызыкчылыктарына жараша бири-бирин жеңил жол менен таба алышат. Буга буунун жаштар программасынын адиси Бакытбек Азимбаев токтолду.
Ал болсо ушул процессти кичине оптимизациялоо кылып интернетке жайгаштыралы дедик да. Анткени жеңилдик берет дейбиз да. Волонтерлор менен организациялар менен иштеш. Чын эле жаштардын арасында көп эле волонтер болгусу келет, бирок билбейт экен да. Волонтерлук ушундай иштерди кандай кылабыз деп. Азыр болсо 4 жылдын ичинде уже волонтердин имиджин көтөрүп база волонтеровко кайрылсак, анда анын ичинде уже 33 организация бар. Волонтерлор керек деп заявкаларын калтырып, а негизи 120 волонтер.
Деген менен ыктыярчылар мунун башка өңүтүн да көтөрүп чыгууда. Бул тууралуу эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлигинин алдындагы жаштар департаментинин жетекчиси Айдар Жоробеков айтып берет.
Биздин азыркы жаштар саясаты жөнүндөгү мыйзамда биринчи жолу волонтерлордун иши деген негизги бир түшүнүк берилип кеткен. Бирок ошону менен бирге буну менен бир нече суроолор жаралат да. Мисалы үчүн жаштар иш стажына киргизилсе дейт да, волонтерлор волонтер болуп иштеп жүргөн убактыбыз. Бирок биздин мыйзамыбыз ага түздөн-түз жол бербейт, анткени бул иш стаж деп эсептелсе, анда ошого жараша буга айлык маянасына кошумчалар төлөнүш керек. Ошондо бир нече вопростор бар, суроолор бар, албетте буну сүйлөш керек, талкууга алыш керек кеңири. Бирок негизинен жалпысынан жаштар ушундай бир активдүү демилге көтөрүп атканы бул албетте кубандырарлык нерсе.
Азиздер жылдан жылга ыктыярчы болуп иштегиси келген жаштардын көбөйгөнүн белгилеп, бирок алардын укуктары аныкталып, атайын мыйзамга киргизилсе деген демилгени көтөрүп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюс 5 жашта.
Азаттык Плюс 5 жашта.
56 жылдан бери маалымат чамын жандырып келген Азаттык Уналгысынын кыргыз кызматы 2004 жылдын 13 декабрынан баштап кыргыз жаштар үчүн Азаттык Плюс берүүсүн чыгарып келатат.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунуштоо Азаттык Плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Баардыгы Азаттык Плюска мүнөздүү.
Азаттык Плюска 5 жыл.
Азаттык Плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Обод Азаттык Плюс жаңырууда эми көрөрмандар жана угармандардын пикирлерине кезек келип жетти. Ушул жуманын дүйшөмбү күнү Бишкекте Манас жаңыргы телеканалы аркылуу Азаттык Плюс берүүсү обого чыкты. Бул ирет программа жол коопсуздугуна арналган. Студияга чакырылган адистер менен коноктор бул теманын тегерегинде талкуу кылып, Кыргызстан ичиндеги жол кырсыктарын азайтуу жолдорун сөз кылышты. Берүү тууралуу Бишкектеги көрөрмандардын пикирлерин кесиптешибиз Акан Иманов чогулткан. Чогуу тыңдайлы.
Айдай Жолчубекова. Көчөкү программада мен жол коопсуздугу жөнүндө көрдүм. Менин оюм боюнча азыркы 21-ci кылымдын орчундуу маселелердин бири учурда ДТПлар көп болот. Өспүрүмдөрдү уруп кеткендер болот. Ошондой эле рульда отурганды үйрөнбөй эле, праваны сатып алып эле машинаны айдап жүрүшөт да.
Гайлар жөнүндө болуп атат да, передачачы. Азаттык Плюстарды көп неме алам да, көрөм да өзүм. Жагат дагы да. А жанагы паракорчулукту бизде эч качан жоюлбайт да деп ойлойм да менчи. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, балык баштан сасыйт дегенчи.
Өзүм атым Адылбек, фамилиям Чолоков. Азаттык радиосу Кыргызстандагы болуп жаткан окуяларды туура чагылдырат, чындыкты жеткизгенге аракет кылат колунан келишинче.
Азаттыкты мен угуп да келем жана көрүп да келем да. Себеби бул азаттык өзү кандай десем көйгөйлүү маселелерди талкуулап, ошону элге жеткирип, элдин көйгөйлүү маселелерин чечип бергенге аракет кылат.
Азаттык Плюс программасы жаккан жери мага суроолорду берип ачык айтып, баягы эч кандай коркунуч эмес жок да сөздөрүнөнчү. Азыр мондай болуп калбадыбы, бирөө чыгып телевизордон ушинтип сүйлөйүн десе эле уже эртең артын ойлойт да, а коркот, анткени биз айта албайбыз да ачыкчы. А бул программадан ошо келген начальствосун, начальниктердин мисалы оюн акырындык менен билишет да, жайданчы.
Эл деген азыр көп нерселерди калыптырат да, мына программаларды. Мисалы жаштарга арналган көп нерсе элге жетишпей атат. Кымбатчылык азыркы убактагычы, ошолорго түздөн-түз тиешеси бар адамдарды чакырып келип, элге баягы туура маалымат жеткирип турсаңар элечи жакшы болот.
Азаттык Плюстун кийинки чыгарылыштарында кайсы темаларга арналган берүүлөрдү көргүңүз келет да?
Өзүңөр билгендей энергетика маселеси болуп атат, жылуулук маселеси болуп атат. Ошону элдер азыр көпчүлүгү колдобойт да бул эмени. Ушул тууралуу мындай көп-көп элге маалымат берип, бийликке жеткизип элдин үнүн.
Көпчүлүк учурда азаттык, көйгөйлүү маселелерди козгойт. Азыр айтат элем, электр энергиясына көп басым жасаса депчи. Баягы эле светке акча төлөгөнү келгенде, карапайым калк төрөйт, чуркап барып акчасы тийгенде. Ошондой эле мен өзүм студент болгонума байланыштуу билим жөнүндө да көп берсе деп ойлойм.
Рахмат, бул Акан Иманов чогулткан сурам жылуу болду. Биздин теле берүү ошондой эле Окшто Керемет каналы аркылуу дагы көрсөтүлдү. Анда эмесе ушул Окштон бизди көргөн көрөрмандар биз тууралуу кандай ойдо, анда эмесе облустук кабарчыбыз Жанарбек Акаев чогулткан сурам жылоону чогуу таңдайлы.
Саламатсызбы, атыңыз ким?
Төлөгөн.
Төлөгөн, сиз кечинде Азаттык Плюстун теле берүүсүн көрө алдыңызбы?
Кереметтенби? Ооба, жол коопсуздугу боюнча жаш кайлардын чакыртка түшүүсүн дагы талкууну көрдүм.
Чыныгы туруп берүүгө көз карашыңыз кандай сиздинчи? Өзүңүз ушул жол коопсуздугу боюнча сиздин машинеңиз бар турбайбы?
Анын негизги себептери техникалык кароолордун начардыгы, айдоочулардын билим деңгээлинин жоктугу, коррупциялашкан деңгээлде праволор сатып алгандыктан ушундай кырсыктардын көптүгү болуп атат да, эрежелерди туура эмес сактагандыктан. Анын үстүнө бүгүнкү күндө мына Ош шаарындагы гайлерден техникалык кароодон өткөн автоунаанын көрө элек. Карабай жатышат да гайлерчи, өздөрү коррупцияга батып кетип атат да.
Гүлбара, азыр чынын айтсам мугалимдин көптөн бери укпай калдым. Ага чейин жакшы угуп, мындан 5 жыл мурда, 6 жыл мурда биз жакшы угуп кызыгат элек да. Чындыкты айтат экен, качканымды айтат экен, ушу правительствода иштегендер жөнүндө ачык айтат экен деп жакшы көрөт элек. Укугуз келет, тартса жакшы болот эле, укугуз келет. Бир азаттыкка ишенип калбыз да, эми азыр билбейм. Азыр свет деле аз, чында тартпайт деле каналдар бизге кызыксыз болуп калды.
Жыргалбек.
Жыргалбек, мына Азаттык Плюстун радиосун, теле берүүлөрүн көрүп атасыздарбы?
Ооба, көрүп атабыз. Керемет каналын көрүп атабыз. Радионун деле угуп атабыз. Радиодон жакшыны окуй, жакшыларды берет, жакшы каналдар.
Эмнеси жагат силерге? Же эмнеси жакпайт? Кандай сунуштар, ойлор бар?
Эми кандай десек экен, бардыгы эле берген телеканал жагат да. Эми ар кандай жаштар, карылар эми баарына берет да. Нара каналдарга караганда мындай айырмасы бар да, кичине болсо да. Жакшы жагынан айырмасы бар кичине.
Кандай сунуштар бар силердечи? Кандай темаларды алып чыксаңар эле?
Силер алып чыкканда эми биз көрбөйбүз. Ачпасаңар көрбөйбүз.
Сунуш жок, э?
Сунуш жок.
Атым Асель.
Асель, Азаттык Плюсту көрүп атасыздарбы?
Ооба, көрөбүз. Ооба, бизге жагат. Бул программада жаштардын эми көйгөйлүү маселелерин талкуулайсыздар. Радиосун угуп элек экенбиз.
Сиз мисалы кайсыл темада тартылышын каалайт элеңиз?
Азыр бул мээнби боюнча мына университетте окуйм, өзүм студентка болгончу мына университетте коррупция бизде терең эме болгон. Өнүккөн ошону кичине эме кылып жаштардын үнүн угуп анан эслеп мүмкүн болсо сиздер ошо чоңдун эме ректораттар менен бир кеңешип ушул маселени чечпесиздер деген ойдобуз.
Атым Бахадыр.
Бахадыр, сиз кечинде Азаттык Плюстү көрдүңүзбү мына кереметтечи?
Түнү акырында кичине көрүп калдым. Гайла жөнүндөгү аял киши чыгып сүйлөп аткан экен. Аял киши гай болуп Бишкекте жүргөнүн көрсөттү. Ошо
берүүгө кандай көз караштасыз эми сизчи? Ошол айыппул, жалпы эле жол коопсуздугуначы?
Штрафтар чоң азыр. Ошо гайлар кичине предупреждение кылып, жакшына отношение кылып тоскондо жакшы муамала кылып койсо жакшы болот эле да.
Азыр силерде кандай мисалы биздечи Окшто?
Штрафтар 300 сом болуп атат да, жок дегенде 300 сом болуп атат. Кымбат да, энди бизде российский штрафтар болуп кетти да, россиянын штрафтарыдай.
Сиз жалпы эле азаттыкты көрүп угуп турасызбы?
Азаттыкты угуп турам, ушу түнү кеч чыгып калат да азаттык. Ошон үчүн уга албай калабыз. Радиодон чыгып турат, түнү кечирээк чыгып калат. Эртерээк берсе жакшы болот эле Азаттык Плюсту, Азаттык өзүнө радиодон туура эме кылып, акыйкат издеп жүрөт Азаттык. Ошолор жакшы бизге.
Бул Оштогу Азаттык Плюс теле берүүсүнүн көрөрмандарынын пикирлери болду. Аларды Жанарбек Акаев топтоду. Биздин берүүбүз ошондой эле Жалал Абад мамлекеттик теле радио компаниясы аркылуу дагы көрсөтүлө баштады. Анда эмесе ал жактагы көрөрмандарыбыздын пикирлерин Ырысбай Абдраимов чогулткан.
Деле газеталардан, телевидениялардан тынбай көрсөтүп келатат. Буну Азаттык Плюс алып чыкпай эле койсо болмок. Негизги проблема бизде студенттердин ортосунда болуп жаткан акча каражаттын жетишпестигинен. Ушул студенттерибиз түн бир окумдарга чейин кафелерде иштеп, деги эле ар кимиси ар кандай кыйын иштерди аткаруу менен өздөрү кыйналып жатышат да. Негизинен мамлекет тарабынан ушуларга, студенттерге кандайдыр бир жеңилирээк жумуш ачып берсе болобу эле деген менде сунуш ой бар да. Азыр акча табыш үчүн гана ойлоп студенттердин көпчүлүгү кыйналып жүрүшөт ачыгын айтканда.
Менин атым Замира. Ушул Азаттык Плюс долбоорундагы берүүлөрдүн баардыгын көрөмүн. Абдан жакшы берүүлөрдү алып барат. Жана Кыргызстандын элинде кыргыз болуп туруп өз тилинде сүйлөбөгөндөр туурасында да булар чет мамлекеттен келген коноктордон, меймандардан, туристтерден интервью алышканда алардын биздин Кыргызстанда жашап аткан кыргыздарга караганда жакшыраак сүйлөгөнүн көрүптүр. Булардын берүүлөрүнүн да келечеги кең деп ойлоймун. Жол коопсуздугу боюнча абдан жакшы берүүлөрдү алып барып жатат. Бул эң бул кыш айынын келе жаткандыгына байланыштуу бул берүү абдан маанилүү жана элдерге жеткиликтүү болот деп ойлойм. Бул берүү менен көптөгөн адамдардын ойлоруна кандайдыр бир эме кошот да. Демек ар бир адам жолдо жүргөндө өздөрүнө этият болуу жана жол коопсуздугун сактаганга аракет кылат деген ойдомун. Жана ушуга окшогон берүүлөрдү көп бере берсин демек.
Рахмат, бул Жалал Атан Рыспай Абдыраимовдун сурамжылоосу болду.
Достор, Азаттык Плюс теле берүүсү сентябрь айынан баштап көрсөтүлө баштады. Сиздер дагы биздин берүүлөрүбүзгө карата сунуш пикирлериңер болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Биз ал сунуш негизинде сөзсүз түрдө, эгерде жакшы сунуш келип түшсө, анда биз сөзсүз ал сунуш негизинде бир берүү тартканга аракет кылабыз.
Ошондой эле сын ой пикирлер болгон болсо, бул жериңер туура эмес болуп калыптыр, бул жаңырды.
Албетте.
Башкача десе сөзсүз түрдө анда кабыл алабыз жана ошого жараша иш кылганга аракет кылабыз.
Анда эмесе биз менен байланышуу деректерин айта кетели. Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31 61 71 жана 31 61 60.
Ал эми электрондук дарегибиз жаштар электрондук маймылчы азаттык чекит кежи, кимдин кол астында интернет бар болсо бизге кат жазып турулар.
Ошентип биздин берүү соңуна жетти. Бүгүнкү берүүнү даярдап ооба алып чыккандар Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу болдум. Ооба аркылуу кайрадан жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечкер көңүлдүү өтсүн.
Бийик тоолор мекендеген Кыргызстандын жеринде таза аба булактары табылбас эч кай жерде. Батыр элдин урпактары сактап келди элибизди. Учуп